Just nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat vijuese të emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Guinea-Bissau bë shteti 74 që njohu Kosovën. Partit politike thonë se pa reforma mund të përsëriten gabimet e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Përfundon procesi rinumërimit të 92 vendvotimeve dhe hetimi 27 tjerave nga rivotimet e së dielës. Mungesa një qeverie legjitime për afro 3 muaj sipas analistëve dëmton Kosovën në rrafshin vendor dhe ndërkombëtar. Shqipëria dhe Kosova përsërisin kërkesën për hetime lidhur me akuzat e Dik Marti. Viti 2010 ka qenë mbrapsht për lirinë në nivel global, vlerëson Freedom House. Në Afrikën Veriore vazhdojnë trazirat sociale me viktima të reja. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ndodhurën ndërmjet pozicionit të PDK-s se zgjedhjet ishin mrekulli dhe pozicionit të LDK-s se zgjedhjet ishin të manipuluara, tri parti tjera që siguruan përfaqësim në parlament bëjnë thirrje për maturi dhe hapa të koordinuar politik. Organizimi një procesi të ri zgjedhor pa reforma paraprake sipas këtyre tri subjekteve politike mund të çojë në përsëritjen e gabimeve të evidentuara më 12 vjetor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Zia Dingashi.
Zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit kanë vënë në dilemë mandatin dhe legitimitetin e institucioneve që do të dalin si rezultat i këtij procesi. Aktualisht dy partit më të mëdha, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, ndajnë mendime të kundërta. Përderisa PDK angazhohet që institucionet e ardhshme të kenë mandatin kushtetues 4 vjeçar, në anën tjetër duke kontestuar rregullsinë e zgjedhjeve, LDK insiston në një proces të ri zgjedhor që do të organizohet gjatë vjeshtës së këtij viti. Në këtë mes, partitë tjera politike tërheqin vërejtjen se mbajtja e zgjedhjeve të reja të parakoshme pa një proces të mirëfill të reformash zgjedhore mund të çojë vendin në përsëritjen e parregullsive të evidentuara tashmë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës angazhohet për hapa të koordinuar që do të merreshin pas konstituimit të parlamentit që del si rezultati i zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Antari kryesisë së AK-s, Besnik Tahiri, thotë se ka disa procese nëpër të cilat duhet të kalojë Kosova para se të nisë çfarë do procedurash për një proces të ri eventual zgjedhor.
Është shumë e rëndësishme që të ndodhë regjistrimi i popullsisë, pastaj të bëhet një reformë thellë në ligjin zgjedhor dhe pastaj përmes një trojeze politike, përmes parlamentit të vendosen për hapat e mëtutjeshëm. Nuk guxojmë të ngutemi, të marrim veprime apo të bëjmë mohime të cilat mund të kenë impakt i cili rrezikon të arritja e deltanishme në Kosovë.
Ndërkohë lëvizja vetëvendosje në radhë të parë potencon rëndësinë që kanë ngritja fillimisht institucioneve kredibile dhe pa ndikim politik të organeve zgjedhore. Glauk Konjufsen nga vetëvendosje thotë se nëse paraprakisht KQZ-ja dhe organet tjera zgjedhore nuk pavarësohen nga partitë politike, zgjedhjet do të manipuloheshin njësoj, pavarësisht nëse mbahen gjatë vjeshtës apo edhe më vonë.
Nëse Kosova nuk arrin krimin e këtyre institucioneve të cilat do të ishin shtetërore e mbi partijake dhe në cilin as antar e komisionit nuk do të ishin partijak, por as ata që e kryin punën teknike, e kam fjalën për komisionet dhe vëzhgust, po njerëz profesional, cilë të njohin punën edhe janë punëtor të shtetit e jo punëtor të partive politike, vetëm atër mund të llogarisim që Kosova ndoshta do të mund të garantonte një proces të zgjedhjeve të lira demokratike.
Në anën tjetër, Koalicione për Kosovën në Re vlerëson se duhet të ndahen vlerësimet politike në raport me procesin zgjedhor nga vlerësimet që japin në fund të këtij procesi organet zgjedhore. Ibrahim Akolli nga ky koalicion thotë se Kosova do të duhej të shkonte në zgjedhje të reja të parakoshme vetëm nëse KQZ dhe paneli për ankesa dhe parashtresa konstatojnë se parregullsitë janë aq të mëdha sa e kanë dëmtuar gjithë procesin.
Nëse këto autoritete konstatojnë se parregullsitë kanë qenë të asoj natyre, të cilat nuk mundsojnë krem të institucioneve të qëndrushme dhe kredibile, atëherë natyrisht se nuk mjetet rrugë tjetër përpas bajtjes së zgjedhjeve të tjera. Po them janë dy procese të ndara, kontestimi politik i zgjedhjeve dhe në anën tjetër vendimet që vijnë prej autoriteteve që e mirën me shqyrtimin e ankimimeve dhe të gjitha defekteve që kanë ndodhur me vend votimi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka marrë vendim dhe ka urdhëruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për rinumërimin e 8 vendvotimeve. Në anën tjetër, në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka përfunduar procesi rinumërimit të 92 vendvotimeve dhe hetimi 27 të tjerave. Të gjitha këto kanë të bëjnë me rivotimet e së dielës që u mbajtën në 5 komuna. Kronike e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqyrtuar gjithsej 71 ankesat e partive politike për zgjedhjet e 9 janarit. Ky panel ka urdhëruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë rinumërimin e votave në 8 vendvotime, 4 vendvotime në Skënderaj, 3 vendvotime në Deçan dhe 1 në Drenas. Shukri Sulejmani, kryesues i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, shpjegon më shumë.
Kemi marrë vendin për të gjitha ankesat e parashitura në BZAP deri më tani dhe vendimi më karakteristik është ai që ka të bëj edhe me KCZ-n, nga si nga vendim i është dhënë urdhri KCZ-s që të bëj rinumërimin e votimeve në Skënderaj ajo është 4 vend votime, Deçan 3 vend votime dhe 9 qendra të votimit në Drenas.
Sulejmani thot për Radio Evropa e Lirë se pjesë e vendimit është edhe ajo që komisioneret për të cilët është thënë se kanë manipuluar në vend votime, nuk mund të kryejnë detyrat e tilla për së paku 3 vjet.
Është fjala për komisionerët për të gjitha qendrat e votimit të përfshira me ankesë. Ndalimi i pjesëmarrjes së komisionerëve në kozgjatë për 3 viteve në procesin zgjedhor të cilin e administran e menajan KCZ-ja.
Paneli i BZAP-it në përbërje prej 5 antarësh në seancën e mbajtur gjatë ditës ka shqyrtuar dhe vendosur për ankesat e cilat kryesisht kanë pasur të bëjnë me parregullsitë që janë shkaktuar gjatë ditës së rivotimit të datës 9 janar 2011 për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në komunën e Skënderajt, Drenasit, Deçanit, Malisheves dhe Lipjanit. Për këtë rivotim, lëvizja vetëvendosje kishte deponuar 39 ankesa, LDK-ja 10, Birni 10, si dhe PDK-ja 2 ankesa. Por sipas drejtuesve të BZAP-it, institucioni tyre kishte pranuar ankesa dhe pas përfundimit të afatit ligjor. Nga ana tjetër, në qendrën në numërimit dhe të rezultateve ka përfunduar procesi i rinumërimit të 92 vendvotimeve. Sipas Gjemail Peçanit, kryeshefi sekretariatit të KCZ-s, pas këtij procesi priten edhe rekomandimet e QNR-s për gjetjet e parregullsive.
Dhe nesër presim rekomandimet e QNR-s se si do të jetë, domethënë, në raporti rreth këtyre votave. Të fillu pej i rinumërimit, ashtu edhe për rastin e hetimit të 27 votimeve të votimit.
Peçani nuk deshi të flasë për atë se çfarë vendime mund të marrë KCZ-ja për parregullsitë e mundshme, por shton se ka mundësi të shumta ligjore për të vendosur nëse janë evidentuar parregullsitë mëdha. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për më shumë se një javë është duke pritur edhe një raport tjetër nga Qendra e Numërimit dhe Rezultateve, atë të rinumërimit të 40% të votave ose të 760 vend votimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa një qeverie legjitime për pothuaj 3 muaj sipas analistëve dëmton Kosovën në rrafshin vendor dhe ndërkombëtar. Njohjet kanë ngecur ndërsa nuk shihen përgatitje në përballjen me Serbinë, por analistët ngrenë shqetësimin për legjitimitetin edhe të qeverisë së re për shkak të, siç thon, procesit të dëmtuar zgjedhor. Kronike Albana Isufit.
Ende pa i mbushur 3 vjet shtet, Kosova u përball me krizë politike që çoi në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Tani zvaritja përmbylljes së procesit zgjedhor për shkak të manipulimeve në zgjedhje, sipas analistëve kosovar, po i nges proceses shtetformuese. Mungesa e njohjeve, mospërgatitja për bisedime sipas Imer Mushkolajt janë ndër shembuj se si po dëmtohet Kosova nga mungesa një qeverie legjitime.
Kam parasysh tonë atë parë që është shumë e rëndësishme për shtetin e Kosovës, siç janë njohja e subjektivitetit ndërkombëtar nga shtetet të ndryshme dhe po ashtu edhe përgatitja serioze për përballje me dialogun që pritet të fillojë brenda vitit apo në muajt e parë të këtij viti. Këto janë dy çështje të shumë të rëndësishme në cilat Kosova do duhet të ishte e përfaqësuar në nivelin sa më të mirë.
Por nuk janë vetëm proceset ndërkombëtare. Analisti Halil Matoshi numëron një sër sfidash të cilat i ranë bisupe Kosovës në vitin që sapo hyri.
Do të ketë pasojë për shkak të mosmiratimit të buxhetit të shtetit dhe ku kemi parasysh edhe disa vendime që janë më shumë kontraverse nga ona kryeministit shkarkum zotit Thaçi për ngritje pagash, sigurisht që do të vijë deri te një përplasje në kuvendin e Kosovës në sa i fare do të arrijë që të krijohet, ku kemi parasysh faktin se procesi zgjedhor i 12 vjetorit dhe 9 janorit ka degraduar. Prandaj Kosova kështu po hyn në këtë vit me probleme shumë të mëdha dhe pa pushtet legjitim.
Zgjedhjet e 12 vjetorit dhe rivotimet e 9 janarit, sipas shumë vëzhguesve, nuk arritën standardet për zgjedhje të lira dhe demokratike. Shqetësimi analistëve se çfarë institucione do dalin nga një proces i dëmtuar zgjedhor, Imer Mushkola e shpjegon.
Në një proces të dëmtuar zgjedhor, një proces pa integritetin e duhur, një proces të manipuluar, presim edhe institucione të tilla fatkeqësisht ne do të kemi një kuvend shumica e deputetëve të cilit do të jenë deputet të zgjedhur nga komisionerët e partive politike e jo nga vullneti e qytetarëve dhe natyrisht do të kemi një qeveri e cila do të jetë ndërtuar pikrisht mbi këtë mungesë integritetit të procesit zgjedhor dhe njëkohësisht edhe të vullnetit politik të qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Halil Matoshi propozon një tryezë të përbashkët të klasës politike nga e cila do të krijojë një mekanizëm për menaxhimin e procesit të bisedimeve me Beogradin, bisedime këto që zyrtarët evropianë kanë para lajmëruar në vjeshtën e vitit të kaluar.
Leadershipi ose klasa politike e Kosovës duhet që të thatëros një tryezë politike, gjitha partive, spektrit politik, do të thotë edhe aty në parlamentare dhe jo parlamentare, dhe ta ndërtoj një mekanizum, qoftë një qeveri gjithë përfshijëse, apo një qeveri kujdestare e cila do të menaxhonte procesin e bisedimeve, dhe gjithsesi, kjo qeveri kujdestare do duhet që ta përgatitë të Kosovën për zgjedhjet e jashtë zakonshme të lira, dikun në vjeshtën që vjen.
Sikur të mos mjafton dhe kriza, në fund të vitit të kaluar, raportues i Këshillit të Evropës Dik Marti doli me një raport në të cilin akuzon kryeministrin në dorëheqje Hashim Thaçin se është i përfshirë në trafikim me drogë dhe organe njerëzore. Analistët vlerësojnë se raporti dëmtoi imazhin e Kosovës, por më së shumti këtë imazh sipas Halel Matoshit e dëmtoi procesi jo i rregullt zgjedhor.
Ky dëm është shumë më i madh se sa raportet e Dik Martit apo të organizatave edhe të vendeve të ndryshme ose të mekanizmave të ndryshëm të kombëtare, sepse imazhi i mirë në botë i Kosovës ndërtohet pikërisht këtu, brenda, do thotë në shoqërinë kosovare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Liliana Bajo.
Ushtruesja e detyrës së ministres së jashtme të Kosovës, Vlora Çitanku, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Guinea-Bissau ka njohur shtetin e Kosovës. Çitanku pohoi se kreu aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli, e ka informuar për dërgimin e letrës zyrtare të njohjes. Kjo njohje çon në 74 numrin e shteteve që e kanë pranuar Kosovën, si dhe është njohja e dytë për vitin 2011. Ushtruesja i detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, dhe kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, janë takuar sot, ku mes të tjerash kanë diskutuar dhe bashkërendimin e veprimeve lidhur me debatin e pritshëm në Këshillin e Evropës mbi raportin e Dik Martit. Krasniqi dhe Berisha kanë kërkuar hetime të plota rreth rastit. Kërkesa jonë është e prerë për hetim. Ne jemi vendet të lira dhe absolutisht të vendosur të dënojmë çdo lloj krimi lufte, tha Berisha. Raporti i reporterit të Këshillit të Evropës e ka dëmtuar Kosovën dhe ndoshta mund t'i vonojë edhe bisedimet Kosovë-Serbi, tha Krasniqi pas takimit. Ekstradimi i Jusuf Sonmezit në Kosovë ka pak gjasa të ndodhë. Gjykimi të dyshuarit në Turqi është opcioni kryesor, kanë deklaruar zyrtar turq për agjencinë franceze të lajmeve. Ndonse gjykata e Stambollit e ka liruar dje Sonmezin, ai do të përballet me drejtësinë derisa nuk është caktuar ndonjë datë për gjykimin e tij. Drejtësia turke është në kontakt me homologët kosovar lidhur me rastin e Jusuf Sonmezit, mjeku të akuzuar në rastin e klinikës Medicus. Sonmez është ndaluar disa herë në Turqi për transplant ilegal të veshkave, por në vitin 2005 i shpëtoi burgut si pasojë disa ndryshimeve ligjore. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut me Selin në Prishtinë ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të dënohen të gjithë pronarët e veturave me regjistrim të Serbisë. Sipas KMLD-njës, nëse nuk lejohet që veturat me regjistrim të Kosovës të qarkullojnë në territorin e Serbisë, atëherë nuk duhet të lejohen që veturat me regjistrim të Serbisë të lëvizin në territorin e Kosovës. I dërguari ndërkombëtar për Bosnjë, Valentin Insko, tha se Bosnja dëshpërimisht ka nevojë për një qeveri parimore dhe efektive, dhe atë tani. Diplomati austriak tha se qeveria e re duhet të vendosë Bashkimin Evropian në qendër të programit të saj. Pas zgjedhjeve të 3 tetorit janë krijuar dy bloqe politike në Bosnjë, një rreth Unionit të Pavarur Socialdemokrat, drejtuar nga Milorad Dodiku, dhe tjetri drejtohet nga Partia Socialdemokrate, parti kjo shumë etnike kryesuar nga Zlatko Llagumxhia. Ofertat e fundit nga Irani për një numër diplomatësh që të vizitojnë uzinat bërthamore të Iranit nuk mund të zvendësojnë inspektimet ndërkombëtare apo bisedimet rreth programeve bërthamore, tha Sergej Lavrov, ministri I jashtëm rus. Irani ka ftuar Rusin, Kinën, Hungarinë si kryesuese radhës së Bashkimit Evropian për të vizituar uzinat bërthamore. Vendet e tjera të përfshira në gjashtëshe si Shtetet e Bashkuara, Britania, Gjermania dhe Franca nuk janë ftuar nga Teherani. Bashkimi Evropian ka deklaruar se nuk do ta pranojë ftesën. Sot raportohet për më shumë të vrarë në protestat që kanë përfshirë Tunizin gjatë javëve të fundit. Trazirat e muajit të fundit janë më të këqija që ka parë ky vend I Afrikës së Veriut për dekada të tëra. Gjatë 24 orëve të fundit raportohet për 8 të vrarë në kryeqytetin Tunis dhe disa të vrarë në veri të vendit. Sipas burimeve zyrtare, numri I viktimave nga trazirat ka shkuar në 23, por dëshmitarët dhe organizatat e të drejtave të njeriut thonë se kjo shifër është më e lartë. Ndërkaq komisioneri I Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka akuzuar autoritetet për përdorim të tepruar të forcës. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Regjistrimi I popullsisë në Kosovë do të mbahet nga data 1 deri 15 prill, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Regjistrimit të Popullsisë. Sipas tyre, ky projekt nuk ka qëllime politike, por statistikore dhe përfitues do të jenë të gjithë shtetasit e Kosovës. Regjistrimi I popullsisë në Kosovë po bëhet pas 30 vjetësh, raporti Ariana Kasapollit.
Regjistrimi I popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave do të fillojë me datën 1 prill dhe do të përfundojë me 15 prill, thot Rifat Blaku. Kuthejtë si Komisionit Qëndror të Regjistrimit të Popullsis. Si pas ti, situata e kryuar politike pas zgjedhjeve të 12 djetorit nuk do të pengoj procesin e Regjistrimit të Popullsis, ku si pas ti është punuar shumë vjet në këtë projekt në bashkëpunim me ekspert në tërkomtar.
Këtë projekt është punuar një kod gjatë dhe ka qenë bashkëpunim me asistencën teknike ekspertët matë njohër të Eurostatit të cilët kanë dihmuën në dizajnimin tyre pjotësorve që ata të nxjerrin të dhana kvalitative, cilësore, valide, të matëshme, të besueshme, por edhe të krahasueshme si pas standardeve.
Procesi I regjistrimit nuk ka karakter politik, shton Zoti Blaku, a I shprej bindjen se projekte në fjalë nuk do të ndikohet nga situata politike.
Ky aksion më I madhe statistikor në vend ka kryer qëllimin dhe objektivin vetëm për qëllime statistikore, ekskluzivisht statistikore, nuk është projekt politik, kështu që përfitues do të jenë gjithë shtetasit e Kosovës, dhe nuk ka kur farëndasie, gjithë do të jenë përfitues, sepse dhe ashtu edhe pyetësorët, edhe regjistruesit janë në gjuhën përkatëse të familjes në cilën bëhet regjistrimi.
Në anën tjetër, Meliate Tërmkolli, ish ministri I administratës publike, thotë se regjistrimi I popullsisë në vendin ton është një projekt I rëndësisë së veçantë, duke e marrë parasysh se pas 30 vjetësh po bëhet regjistrimi popullsisë.
Atëherë shumë normale që këtij procesi të përgjigjen të gjithë qytetarët e vendit, anë pse në rregull ndërkombëtare lejohet një përqindje që për arsye të ndryshme nuk mund të jenë pjesë e regjistrimit popullsisë, ajo shkon diku deri në 3% sipas aty në rregullave kritereve në fakt ndërkombëtare të matjes.
Zonja Tërmkolli shton se sa I përket serbëve të Kosovës, shpesh herë ka pasur deklarata të zyrtarëve serb të cilët kanë qenë edhe deputet të Kosovës e që është kërkuar prej tyre që të mos bëhet regjistrimi, por zonja Tërmkolli thotë se ky proces duhet të mbahet dhe askush nuk mund ta mbajë peng regjistrimin e popullsisë.
Si do të zhvillohet procesi ne do të shohim domethënë që regjistrimi do të bëhet pavarësisht a do të marr pjesë edhe komuniteti serb apo jo, dhe natyresht që të cimatot janë, në është në interesin e gjithë qytetarëve që të marrën pjesë në këtë proces të për të rëndësishëm.
Postoja regjistrimit popullsisë vlerësohet të jetë rreth 11 milion euro. Regjistrimi fundit është bërë para 30 vjetësh nga pushteti atëherëshëm serb, derisa data e regjistrimit të popullsisë është zyrtarizuar në qeverinë e Kosovës dhe do të mbahet nga 1 deri më 15 prill, sikurse edhe në shumë shtete të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Prej fillimit të këtij viti në Kosovë janë shënuar 14 raste me virusin H1N1, por asnjëri nuk ka përfunduar me vdekje, thonë autoritetet shëndetësore. Sipas tyre nuk ka vend për panik, por për kujdes. Ata shtojnë se ka mjaft ilaçe dhe vaksina. Hollsi I sjell Bekim Bislimi.
Doktor Shemseddin Dreshaj, drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare, thot se pacientët e evidencuar me virusin AH1N1 kryesisht janë kuruar me sukses.
Unë në klinikën infektive kom pas deri më sot këtë vit, i kom pas 14 rastet që i kemi konfirmuar. Të gjithë janë trajtuar dhe janë në gjendje të mirë. Klinikën infektive zgjidhen vetëm 2 pacientë. Janë në gjendje të mirë, të tjerët janë të lëshuar në shtëpi, pashtu në gjendje të mirë.
Nëse Ramadani nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se duke pasur parasysh se tashmë është siç e quajti ai sezona e plotë e gripit, qoftë atij sezonal, qoftë atij me virus AH1N1, në përgjithësi situata epidemiologjike është e qetë.
Në bazë të situatës aktuale që ne e përcjellim me përpikrisje duke pasur parasysh diagnostikimin e saktë laboratorik, nuk ka kurfar rreziku që të ketë formata të mëdha. Ne jemi në gjendje gradishmërie, kështu që nuk mund të na bëj fasoj asgjë, duke pas parasysh tash nuk kemi ndërmarrë masat adekuate, edhe në edukim shëndetësor, edhe në informimin e gjitha institucioneve shëndetësore, edhe në informimin e Ministrisë Shëndetësisë të përcjellim situatën eventuale tek shfaqja e rasteve tek studentët në shkollat fillore ose të mesme.
Por Skënder Sila nga organizata botërore e shëndetësisë thotë se vështirë se mund të parashikohet përhapja eventuale e virusit AH1N1 në Kosovë. Megjithatë, ai nuk pret që numri i pacientëve me virusin pandemik të jetë sikur se në vitin e kaluar.
Megjithatë, ne i kemi rekomanduar institucionet shëndetësore në Kosovë që t'i bëjnë përgatitjet e duhura dhe mendoj që vetë fakti që Kosovë janë diagnostikuar me kohë rastet, janë trajtuar me kohë tregon që gjatë pandemisë, do thotë në vitin e kaluar, është trajnuar stafi dhe sistemi është i përgatitur për më përgjigj në mënyrë adekuate.
Ndërkaq Ramadani thekson se institucionet shëndetësore janë të gatshme të përballen me çfarëdo eventualiteti sa i përket virusit pandemik.
Medikamente ka mjaft dhe vaksina ka mjaft dhe nuk ka kurfar probleme. Vend për shqetësim nuk ka, vend për panik nuk ka, po ka vend për kujdes. Qytetarë do të thonë duhet kujdesen të mos grumbullohen në vende me numër të madh të qytetarëve dhe të mbajnë pasqyrë dhe higjienën e tyre personale.
Edhe Syla thekson se nuk ka vend për shqetësim duke pasur parasysh përgatitjen e institucioneve shëndetësore për të përballur me ndonjë val eventuale të virusit pandemik. Por sipas tij përballja me virusin AH1N1 nuk varet vetëm nga kujdesi mjekësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
2010 ka qenë një vit i mbrapsht për lirinë në nivel global, vlerëson raporti i Freedom House. Sipas kësaj organizate, këtë vit ka rënë numri i vendeve të lira dhe demokracive elektorale. Hapësira ish-sovjetike duket të jetë një nga rajonet më problematike. Raporti korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Nik Krastev.
Ka vetëm një rajon në botë ku gjendja e lirive dhe të drejtave të njeriut vazhdon të përkeqësohet për çdo vit që nga 2001-shi. Ky territor është hapësirë e vendeve të dalë nga ish-bashkimi sovjetik me përjashtim të vendeve baltike. Ky është një nga vlerësimet e raportit të fundit të Freedom House lidhur me gjendjen e lirive politike dhe të drejtave të njeriut në botë për vitin 2010. Kjo rënje në vazhdimsi përfaqëson periudhën më të gjatë të përkeqësimit të situatës pandërprerje në 39 vitet, që kur publikohet ky raport. Me rënjen e Ukrainës nga një vend i lirë në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira, nuk ka më vende që i takojnë kategorisë së shteteve të lira në zonën ish-sovjetike. Ark Paddington dhe Christopher Walker, dy autorët kryesorë të raportit, thonë se nuk ka një shpjegim të përgjithshëm për arsyet e përkeqësimit të situatës në hapësirën ish-sovjetike. Por Paddington rashton një numër faktorësh të mundshëm.
The former Soviet Union over the past 5 years, over the past decade basically, has gone from one decline to another decline.
Ish hapësira e Bashkimit Sovjetik me përjashtim të vendeve baltike gjatë dekadës së fundit kanë shkuar nga një rënje në tjetrën. Rusia ka kryesuar në këtë drejtim, por duhet të theksojmë se në Azin Qendrore kemi pasur një nga rajonet më represive në botë. Uzbekistani dhe Turkmenistani janë në fund të listës së hartuar nga nesër i përket treguesve të lirisë. Keq paraqiten edhe Tadzhikistani dhe Azerbajxhani, sqaron Paddington për Radio Evropa e Lirë. Sipas raportit, dy janë zhvillimet madhore në kah negativ në këtë rajon. Zgjedhjet presidenciale në Bielorusi që u pasuan nga dhuna dhe arrestimet masive të opozitës dhjetorin e kaluar, si dhe rënje shkallës së lirisë në Ukrainë.
Ironically, President Yanukovych's election victory last year was in many ways an unexpected democratic inheritance of the Orange Revolution.
Për ironi, zgjedhja e presidentit Viktor Janukovych në Ukrainë vitin e kaluar ishte rezultati I zhvillimeve demokratike të trashëguara nga revolucioni portokallt. Fushat ku ka pësuar përmirësime nga 2004 në 2010 ishin pikërisht ato që u përkeqësuan në Ukrainë vitin e kaluar. Ktu futen procesi zgjedhor, shkalla e hapjes së medjave dhe shoqëria civile, thotë Christopher Walker. Nga ana tjetër, Rusia dhe Bielorusia rreshtohen në mesin e regjimeve më të fuqishme autoritare në bot, bri Iranit, Kinës dhe Venezuelës. Rusia vendi përcaktuar si jo I lirë është pikërisht ajo që përcakton edhe tendencat në rajon.
Cases of Sergei Magnitsky and Mikhail Khodorkovsky at the end of the year.
Rastet e Sergei Magnitskit dhe Mikhail Khodorkovskit në fund vitit të kaluar janë shembulli më I miri korrupsionit të thellë, jo vetëm në sistemin juridik të Rusisë, por në shkallë shumë më të gjerë. Në të dyja rastet kemi parë një mori interesash që kanë ardhur në shprehje për të venguar në çdo mënyrë respektimin e ligjit, thot Walker. Në total, sipas raportit të Freedom House, numri I vendeve të lira në vitin 2010 ra në 87, nga 89 që ishte një vit më parë. Numri I vendeve që janë demokraci zgjedhore ka rënë 115 krahasuar me 123 që ishte në 2005. Me pak fjalë, 2010 nuk ishte një vit I mbar për lirinë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar një artikull të gazetës New York Times që shkruan për efektet e tragjedisë së fundit në Arizona. Autori I shkrimit pohon se ajo që tash I duhet Amerikës është thënia se ajo nuk është as e kuqe dhe as e kaltër pra e ndarë në vija partijake, por jashtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Artikullin për emetim e përgatiti me Lazim Koci.
Fjalimi I presidentit Obama drejtuar kombit të traumatizuar të mërkurën rreth vrasjeve të së shtunës, çoi te krahasimi me fjalimet e presidentit Bush pas sulmeve të 11 shtatorit dhe te ai I presidentit Clinton pas sulmeve ndaj një zyre federale në Oklahoma City në vitin 95 me 168 veta të vrarë. Por, shkrua New York Times, paraqitja Obamës ishte më sfiduese, sepse për dallim nga tragjedit që më 11 shtator dhe në Oklahoma City kishin bashkuar vendin në dhembja dhe zi, kjo e fundit ka pasur efekte të kundërta duke nxitur përçarje. Obama ftoi për tejkalim të ndasive partijake dhe për unitet pas dënimeve të ashpra që vinin nga e majta dhe e djatha duke nisur nga Arizona dhe duke u zgjeruar në gjithë vendin. Atë që nuk bën ta bëjmë është frytëzimi I kësaj tragjedie si një rast tjetër për të drejtuar kundër njëri tjetrit, kishte thënë Obama. New York Times shkruan se përderisa disa nga e majta kishin kërkuar që vrasjet të lidhin me revizjen Tea Party ose me fjalimet e zjarta nga republikanët si që Sarah Palin, zoti Obama kishte thënë se nuk ka mundësi të dihet se përse vrasi si hapi zjarë duke vrarë 6 veta, plagosur 16 të tjerë duke përfshirë edhe antarën e dhomës përfaqësuese Gabriel G. Ford. Një ditë pasi që zonja Palin kishte postuar një video me akuza për komentatorët që sipasaj kishin bërë shpifje të përgjakshme, zoti Obama kishte apeluar kombin të shmang ndasit dhe të nderonte viktimat duke ecur përpara. Në kohën kur diskursi ynë është polarizuar shumë, në kohën kur jemi të gatshëm të akuzojmë të gjithë që mendojnë ndryshe nga ne, është rëndësishme që të ndalemi dhe të sigurohemi se do të bisedojmë në formën që shëron dhe jo në formën që lëndon, kishte thënë presidenti Obama. Në vazhdim New York Times shkruan se disa komentatorë konservatorë kanë postuar komente duke kritikuar memorialin për viktimat që ishte kryesisht partijake, për të shtuar se reagimet e këtilla vështirë kanë mundur të imagjinohen për shembull në ditët pas tragjedisë në Oklahoma City në vitin 95. Gazeta në vazhdim citon autorin e teksteve në kohën e presidentit Clinton, Don Baer, të ketë thënë se vendit aktualisht më së shumti I duhet zëri unifikues që do të thoshte tashmë është mjaft. Mesazhi më I mirë nga ana Obamës, thot Baer, do të ishte nëse nga fillimi do të thoshte: nuk ka Amerikë të kuqe ose të kaltër, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fjalimet e presidentëve Bush dhe Clinton ishin parë si pikëthese të presidencës së tyre, shkruan New York Times, dhe shton se fjalimi I presidentit Obama të mërkurën më pak kishte të bënte me presidencën e tij dhe më shumë me gjendjen e kombit. Ftesat e tij gjatë fushatës për dhënje fund të ndarjeve partijake duket se nuk kanë pasur shumë efekt në këto dy vite në Washington. Është e paqartë gjithashtu nëse ftesa e tij të mërkurën në rrethana tragjike do të ketë joshje më të madhe, konkludon New York Times.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Guinea Bissau bë shteti 74 që njohu pavarësinë e Kosovës. Në Prishtinë përfundon procesi rinumërimit të 92 vendvotimeve dhe hetimi 27 tjerave nga rivotimet e së dielës. Shqipëria dhe Kosova përsërisin kërkesën për hetime lidhur me akuzat e Dik Marti. Në Afrikën Veriore vazhduan trazirat sociale me viktima të reja. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaenlir.org. Nga Praga jurojmë natën e mirë.